σύντροφα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε στο δίμερο σας και να καταθέσω κάποιες σκέψεις γύρω από τα ζητήματα της σύγχρονης κρίσης, αφορμές κυρίως για προβληματισμούς, διότι είμαστε αντιμέτωποι ασφαλώς με ένα εξελισσόμενο, μια εξελισσόμενη διαδικασία και ως προς τις εκδηλώσεις και ως προς το τι θα ακολουθήσει στην ταξική πάλη και στην κυρίαρχη πολιτική. Διότι σε πάρα πολλά κείμενα ο Μάρξ έγραφε ότι η κρίση έχει ένα διπλό χαρακτήρα. Είναι βία εξωτερήκευση των αντιθέσεων του καπιταλισμού και ταυτόχρονα είναι και ένας βίαιος τρόπος για την εξομάλυνσή της. Έχει δηλαδή μια καταστροφική πλευρά και προς το κεφάλαιο και προς τους εργαζόμενους και έχει επίσης και μια δημιουργική πλευρά με την έννοια ότι αποκαθιστά μια καινούργια ισορροπία στις εκμεταλλευτικές σχέσεις την ταξική πάλι και στο πολιτικό πεδίο. Άρα λοιπόν πάντα ό,τι πούμε τώρα σε ενθερμό, ό,τι λέμε ενθερμό έχει μια αίρεση, μια σχετικότητα σε δυναμικά εξελισσόμενα φαινόμενα σαν την παρούσα κρίση. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω εξ αρχής είναι το εξής. Ιστορικά αν το δούμε και πολιτικά το θέμα δεν θα αναφερθώ τόσο πολύ, μάλλον δεν θα αναφερθώ καθόλου, αν και είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί πάρα πολύ και νομίζω ότι πρέπει όλους να τα απασχολεί. Ιστορικά λοιπόν αν το δούμε, η κρίση σταθμή στην εξέλιξη του κεφαλοκρατικού τρόπου παραγωγής, οι πιο σημαντικές στιγμές, δεν εννοώ για τις απλές κυκλικές διακυμάνσεις, εννοώ για τις πιο σημαντικές που αποκαλύπτουν μια κρίση μοντέλου, ας το πούμε έτσι, και κεφαλοκρατικής συσσόρευσης και ανάπτυξης, σαν και την κρίση της τελευταίας 25 ετίας του 19ου αιώνα, σαν την κρίση του 29, σαν την κρίση του 1933, νομίζω και σαν τη σημερινή. Αυτές οι κρίσεις δεν είναι στιγμές δοκιμασίας μόνο για το κεφάλαιο, νομίζω είναι στιγμές δοκιμασίας και για το εργατικό κίνημα και για την αριστερά. Και πιστεύω ότι εχέφρονες άνθρωποι είμαστε, δεν μπορεί κανένας να περιμένει ότι αυτές οι κρίσεις θα οδηγήσουν με έναν αυτόματο τρόπο στην κατάρρευση του καπιταλισμού. Ποτέ δεν οδήγησαν και δεν βλέπω τον λόγο γιατί να οδηγήσουν σήμερα. Αν θέλετε από μια άποψη, οι κοινωνικοπολιτικοί συσχετισμοί σήμερα είναι πολύ χειρότεροι από άλλοτε για να οδηγήσει η σημερινή κρίση προς μια τέτοια κατεύθυνση και η κατάσταση της αριστεράς είναι πολύ χειρότερη για να οδηγήσουν τα πράγματα και του εργατικού κινήματος προς μια τέτοια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, προφανώς δεν οδηγούν αυτόματα στην κατάρρευση του καπιταλισμού κλπ. Αλλά επίσης προφανώς δεν απαγορεύουν τη δυνατότητα του καπιταλισμού να ανασυγκροτηθεί και να ανασυγκροτήσει και την ηγεμονία του και την κερδοφορία του για την μακρόχρονη περίοδο που θα ακολουθήσει. Θα πρότεινα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε την κρίση, τουλάχιστον από τη σκοπιά του εργατικού κινήματος και της αριστεράς, σαν μια μεγάλη πρόκληση, σαν μια μεγάλη δοκιμασία τόσο των αναλυτικών εργαλείων, των μεθοδολογικών εργαλείων, των εργαλείων με τα οποία προσπαθεί να προσεγγίσει τα εξελισσόμενα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα, των εργαλείων με τα οποία προσπαθεί να εξηγήσει τις επιπτώσεις που έχει η κρίση στη συνείδηση των εργαζομένων και στους όρους της ταξικής πάλης και δεύτερον και τα πολιτικά εργαλεία. Δηλαδή την ικανότητα που έχει σε στιγμές τέτοιες σαν κι αυτές όπου κρίνονται, όπου τα διακυβεύματα έχουν μια ιστορικότερη, μια πιο μακροπρόθεσμη διάσταση εάν κατορθώνει να χαράζει γραμμή τακτικής και στρατηγικής, ικανή να αλλάξει τους συσχετισμούς και να φέρει πιο κοντά αυτό που και εδώ λέμε και που είναι και θέμα της διημερίδας, να φέρει την κομμουνιστική προοπτική πιο κοντά και με όρους επαναθεμελιωμένους, με όρους της σημερινής πραγματικότητας και της σημερινής ταξικής πάλης. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει αξία η συζήτηση για την κρίση στο βαθμό που, παρότι εγώ δεν θα το κάνω, αλλά ήθελα να πω λίγο την οπτική μου, στο βαθμό που συνδέεται με τα διατάφτα, να το πω λίγο πιο απλά, μια σύγχρονη επαναστατική κομμουνιστική στρατηγική από τη σκοπιά τη κομμουνιστική επαναθεμελίωση, όπω λέτε. Στην συζήτηση για την κρίση πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε μερικά εύκολα διλήμματα και μερικές εύκολες προσεγγίσεις. Υπάρχει η εύκολη προσέγγιση που βλέπει την πρώτη γραμμή του μετώπου της κρίσης και η πρώτη γραμμή του μετώπου είναι τα δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης, αλλά δεν είναι τέτοια καλά το βάθος και η ουσία της κρίσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα δάνεια στην Αμερική είναι μόνο 14% του συνόλου των δανείων και εν πάση περιπτώσει αν το πρόβλημα ήταν μόνο αυτά τα δάνεια με τόσο ρευστό που έχει πέσει στην αγορά και με τόσες, σε πολλά εισαγωγικά, κρατικοποιήσεις τραπεζών που έχουν γίνει και ιδιαίτερα τραπεζών που ασχολούνται στη στεγαστική πίστη, το πρόβλημα θα είχε λυθεί, όπως καταλαβαίνουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Είναι πιο βαθιά τα πράγματα και δεν είναι ούτε μόνο καν μια χρηματοοικονομική κρίση, μια χρηματοπιστωτική κρίση, διότι η δεύτερη γραμμή άμυνας όλων αυτών των ρευμάτων που επιμένουν να εντοπίζουν το πρόβλημα μόνο στη σφαίρα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ότι είναι, η πρώτη γραμμή είναι κρίση των στεγαστικών δανείων, η δεύτερη είναι ότι είναι κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα και δεν σχετίζεται με πιο βαθιές διεργασίες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πιστεύω ότι αν κάνουμε μια περιοδολόγηση, σε πολλά εισαγωγικά βάλτε αυτή τη λέξη, θα διακρίναμε μια πρώτη φάση μέχρι το Σεπτέμβριο που κατέρευσε η Λίμαν, που κυρίαρχα το πρόβλημα ήταν στα στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης. Υπήρχε μια δεύτερη περίοδος που κυρίαρχο ήταν τα κρισιακά φαινόμενα συνολικά στον χρηματοπιστωτικό τομέα από τις 15 Σεπτέμβρη μέχρι το χειμώνα, αλλά από το Δεκέμβρη και ύστερα δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα ότι αυτό το οποίο κυριαρχεί είναι η κρίση στην λεγόμενη, πάλι σε εισαγωγικά, πραγματική οικονομία, δηλαδή στην παραγωγική σφαίρα, στην παραγωγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό είναι μια αναμφίβολη προσέγγιση που οφείλουμε να την κάνουμε και να μην θέλαμε να την κάνουμε βοά η πραγματικότητα, δηλαδή που μας υποχρεώνει να δούμε έτσι τα πράγματα. Επίσης, πιστεύω ότι υπάρχει μια ανάγκη να δούμε τα πράγματα συνδυάζοντας το συγκυριακό με το πιο μακροπρόθεσμο. Πολλές αναλύσεις μένουν στο γεγονός ότι η αφορμή της κρίσης ήταν το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια με αποτέλεσμα αυτοί που είχαν πάρει τα χαμηλής εξασφάλισης δάνεια να μην μπορούν να τα αποπληρώσουν και επομένως αυτό κίνησε μια ολόκληρη διαδικασία που κατέληξε εδώ που κατέληξε. Πιστεύω ότι επίσης δεν χωράει αμφιβολία αν το σύστημα βασιζόταν σε σταθερά πόδια θα προσπερνούσε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ένα τέτοιο περιστατικό. Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός με το δεν ξέρω, με τσάρμου που πάουνες και να φάει από στη μένη φάση στο δεύτερο λεπτό ένα γκολ, ας πούμε. Είναι δυνατόν να μην ανατρέψει το? Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ότι υπάρχει υπόβαθρο πέρα από το συγκυριακό πιο μεγάλο. Ο Σόρος, το ξέρουμε όλοι, μιλάει για έναν απίθανο συνδυασμό στην παρούσα φάση μιας φούσκας, κατά τη γνώμη μου του είναι τα στεγαστικά δάνεια, με την υπερφούσκα, όπως τη λέει αυτός με τη δική του ορολογία, που είναι επίσης πάλι με τη δική του ορολογία, η κυριαρχία την τελευταία 35 ετία του φονταμεταλισμού της αγοράς, των ταλιμπάν της αγοράς, χρησιμοποιεί εκφράσεις απίστευτες, ο Σόρος, έτσι, ένας από αυτούς, τους προτεργάτες. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Αυτό είναι πάνω από Πορτεμπόη. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση. Πιστεύω ότι η κρίση είναι εκτός από την οικονομική της πλευρά, το ξέχασα να το πω στην αρχή, δεν θέλω να το ξεχάσω, έχει και μια ιδιαίτερα σημαντική ιδεολογική και πολιτική πλευρά. Πρέπει να έχουμε συγκυρίσει ότι δεν είμαστε πια στο 89. Το 1989 όποιος μίλαγε για κομμουνισμό ήταν περίπου, ας πούμε, σαν ο γραφικός, σαν η ιδεολογική πρωτοκαθεδρία, η ιδεολογική κυριαρχία ήταν σαρωτική, απαγορευτική στο να εξτομίσεις κιόλας μερικές φορές αυτή την λέξη κλπ. Σήμερα το πεδίο είναι τελείως διαφορετικό και νομίζω ότι όσοι αναζητούν με όρους κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης είναι μια στιγμή να πάρουν και μια μικρή εκδίκηση και μια μικρή ρεβάνς, πάλι τη λέξη σε πολλά εισαγωγικά. Διότι διαμορφώνεται ένα άλλο περιβάλλον. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς κείμενα του Σόρος, του Κρούγμαν και πολλών άλλων. Διάβαζα προχθές ένα κείμενο του Θωμαδάκη, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αν δείτε πώς μιλάνε αυτοί, δηλαδή οι αρχιερείς, ας το πούμε έτσι, όλου αυτού του πράγματος σήμερα για τον καπιταλισμό κλπ. Ώρες-ώρες είναι να παθαίνεις πλάκα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια στιγμή που μπορούμε να πάρουμε μια ιδεολογική ρεβάνση, όχι μένοντας όμως στον αφρό του τι είναι καπιταλισμός, αλλά κοιτώντας λίγο πιο βαθιά στις πιο θεμελιακές σχέσεις που τον διαμορφώνουν. Άρα λοιπόν και στην παρούσα φάση δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα επιφαινόμενα, μόνο στα συγκυριακά πράγματα, αλλά να δούμε τις βαθύτερες διεργασίες κλπ. Και ένα τρίτο δίπολο που έχω διαπιστώσει, που κατά τη γνώμη μου επίσης είναι καταστροφικό, είναι αυτό που τοποθετεί στη μία πλευρά ρεύματα της αριστεράς που αρκούνται στο να παπαγαλίζουν κλασικά πορεία του κεφαλαίου άλλων κειμένων του Μάρξ, που βεβαίως εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Έτσι, όχι απλώς να τα έχουμε υπόψη μας, θα πω την θέση μου, και απ' την άλλη άλλα ρεύματα της διαχειριστικής και ρεφορμιστικής αριστεράς που αρκούνται με λίγη μαρξιστική σάλτσα να παπαγαλίζουν τα κυρίαρχα κλισέ της επίσημης οπτικής που κυκλοφορεί, ας πούμε, από νεοκαινησιανούς, αντινεοφιλελεύθερους κλπ. Αυτά είναι δύο διακριτά ρεύματα που είναι όμως μερικές φορές πιο μέσα στα πράγματα, διότι προσεγγίζουν πιο καλά τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η γνώμη μου είναι ότι μια σύγχρονη μαρξιστική προσπάθεια πρέπει να πάει πέρα και πάνω από αυτά, πέρα από αυτές τις δύο λογικές, και να διαλεχθεί πραγματικά με τον Μάρξ. Το μεγαλείο πιστεύω του Μάρξ και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά είναι ότι με διορατικό τρόπο περιέγραψε κάποιες τάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν συνολικά τον καπιταλισμό ως τρόπο παραγωγής και ως εκμεταλλευτικό σύστημα και οι οποίες αυτές τάσεις με διαφορετικό τρόπο προφανώς εμφανίζονται σε κάθε μεγάλη ιστορική περίοδο του καπιταλισμού, σε κάθε στάδιο, σε κάθε φάση. Ας μην πούμε τώρα στη συζήτηση για τα στάδια, είναι λίγο διαφορετικό. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να διαλεχτούμε με τον Μάρξ και επομένως μέλλον έχει μια συνολικότερη οπτική και για την κρίση, η οποία συνομιλεί με τον Μάρξ, αντλεί από τις διορατικές του επισημάνσεις πολλά χρόνια πριν και προσπαθεί αυτές να τις βάλει στη δοκιμασία της σημερινής πραγματικότητας, να τις αναπτύξει, να διαμορφώσει νέα εργαλεία μαρξιστικά, επαναστατικά κλπ. Της σκοπιά της κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Σε αυτή την λογική πιστεύω ότι μας βοηθάει πολύ περισσότερο μια προσπάθεια προσέγγισης της κρίσης που πάει στον πυρήνα της καπιταλιστικής παραγωγής. Ο πυρήνας της είναι οι σχέσεις εκμετάλλευσης, οι σχέσεις απόσπασης υπεραξίας, είναι το ίδιο το κέρδος και το ποσοστό κέρδος. Δεν θέλω να κουράσω το χωρία, πάντως σε πάρα πολλά σημεία, και νομίζω όλοι μας έχουμε διαβάσει τέτοια, ο Μάρξ διευκρινίζει ότι το κέρδος είναι ο πυροδότης της παραγωγής, είναι το άφαν της παραγωγής, όπως και η απόσπαση υπεραξίας. Άλλωστε, αυτό είναι και το ειδοποιαίο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού σε σχέση με τα άλλα εκμεταλλευτικά συστήματα στην ιστορική διαδρομή της ανθρωπότητας. Νομίζω λοιπόν ότι κέντρο της ανάλυσής μας πρέπει να κάνουμε το ζήτημα του κέρδους, του ποσοστού κέρδους και της απόσπασης υπεραξίας. Και γύρω από αυτό το πράγμα την προβληματική που αναπτύσσεται για την υπερσυσσόρευση του κεφαλαίου και για την τάση της πτώσης του ποσοστού κέρδους. Δυστυχώς, στον χώρο της μαρξιστικής διανόησης, γύρω από αυτά τα πράγματα υπάρχει μια τάση σχηματοποίησης και απολυτοποίησης. Και έχουν διαμορφωθεί σχολές ολόκληρες και μάλιστα με σκληρή μεταξύ τους αντιπαράθεση που λένε ότι οι κρίσεις εμπνεύονται βασικά ως κρίσεις υποκατανάλωσης, δηλαδή φταίνει οι εργαζόμενοι, φταίει μάλλον το γεγονός ότι η εκμεταλλευτική μανία του κεφαλαίου έχει συμπιέσει προς τα κάτω τους μισθούς και επομένως λόγω της δυσκολίας των εργαζομένων να καταναλώσουν δεν μπορούν να παραχθούν όλα αυτά τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και εξ αυτού προκύπτει η κρίση. Πιστεύω ότι δεν είναι σωστή. Α, μάλλον πριν πω, να περιγράψω λίγο τις λογικές. Η μία λογική λοιπόν είναι η λογική της υποκατανάλωσης. Η δεύτερη είναι η λογική που ερμηνεύει τα πάντα με την υπερσυσσόρευση του κεφαλαίου. Αλλιώς να το πω πιο απλά, ότι υπάρχει πλεονάζον κεφάλαιο το οποίο έχει συγκεντρωθεί από την προηγούμενη περίοδο άντλησης υπεραξίας από τους εργαζόμενους, το οποίο με τους λογικούς και συμβατούς για τους καπιταλιστές τρόπους δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή είτε υλικών αγαθών είτε εμπορεύσιμων υπηρεσιών με παραδεκτό κέρδος για το κεφάλαιο. Η δεύτερη οπτική είναι αυτή. Και η τρίτη οπτική είναι ότι υπάρχει μια τάση, το μέσο ποσοστό κέρδος όπως σωστά αναλύθηκε προηγουμένως να πέφτει. Αυτό δημιουργεί μακροπρόθεσμα πρόβλημα στο κεφάλαιο και ως εκ τούτου αυτό οδηγεί τελικά στις κρίσεις. Αυτές οι σχολές είναι λίγο πολύ σε συγκρουσιακή κατάσταση μεταξύ τους. Νομίζω ότι μια ορθή μαρξιστική προσέγγιση και η σημερινή κρίση το επιβεβαιώνει δεν είναι η αντιπαράθεση όλων αυτών των πλευρών αλλά η σύνθεσή τους σε ένα ενιαίο όλο. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς έχουν υπόψη ένα μεγαλοφιές κατά τη γνώμη μου βιβλίο του Έρνστ Μαντέλ με τίτλο «Η τελευταία οικονομική κρίση». Ήταν γραμμένο αμέσως μετά την κρίση του 1973-75, 3-4 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορεί και στην Ελλάδα της εκδόσης Οδυσσέας. Και στο τελευταίο του κομμάτι έχει 2-3 πάρα πολύ καλά κεφάλαια. Το ένα από αυτά είναι πάνω σε αυτό το ζήτημα ακριβώς. Ο ίδιος οριοθετείται από τις τρεις αυτές λογικές. Λέει ότι περιέχουν και οι τρεις στοιχεία της αλήθειας και τις συνθέτει, προσπαθεί να τις να συνθέσει καταγράφοντας πάρα πολλά χωρία του κεφαλαίου του Μάρξ που δείχνει ότι ο μεγάλος γέροντας έβλεπε με αδιάσπαστο τρόπο την υπερσυσσόρευση με την τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους, δεν τα ξεχώριζε, έτσι, τα έβλεπε σαν μια ενιαία διαδικασία και νομίζω αυτό θα πρέπει να ασπαστούμε σαν λογική. Βέβαια, εκεί άγγιζε και πλευρές της υποκατανάλωσης και μας έφερνε στην επιφάνεια ένα επίσης ξεχασμένο χωρίο του Μάρξ που έλεγε ότι η τελική αιτία όλων των κρίσεων είναι η υποκατανάλωση των μαζών. Αλλά αυτό όταν το δεις απολυτοποιημένο θα πας στην αντίστοιχη απολυτοποίηση αυτής της λογικής που έκανε και η Λούξεμπουργκ στην εποχή της. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα και κυρίως, σύντροφοι, δεν είναι έτσι αν τα δούμε ιστορικά. Διότι προσέξτε να δείτε. Είχε νόημα να μιλάμε για υποκατανάλωση στην κρίση του 1929-33. Ενδεχομένως να έχει νόημα να μιλάμε για υποκατανάλωση και στη σημερινή κρίση. Με την έννοια ότι μετά από δεκαετίες μονεταρισμού, σκληρού νεοφιλελευθερισμού και συμβίωση των μισθών υπάρχει τέτοια πλευρά. Αλλά στην κρίση του 1973 υπήρχε υποκατανάλωση, το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Μετά από δεκαετίες μαζικής παραγωγής, τεϊλορισμού, φορτισμού, έκρηξης της απόσπασης ειδικής υπεραξίας κλπ. Δεν ίσχυε και οι βασικές κριτικές που γινόντουσαν τότε από τα ριζοσπαστικά ρεύματα του Μάη ήταν πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλωστε επίσης και σε συνέχεια με την προηγούμενη τοποθέτηση πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε και σε μια άλλη διάσταση. Υπάρχει η στιγμή σε εισαγωγικά της παραγωγής της υπεραξίας και υπάρχει και η στιγμή της πραγμάτωσης της υπεραξίας. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής είναι ενότητα αυτών των δύο. Δηλαδή, ένας ο οποίος παράγει εξαιρετικά πράγματα, υπέροχα, θεστικά, με αξία χρήσης που λέμε, τα οποία όμως δεν μπορούν να πουληθούν, το αποτέλεσμα είναι, να το πω λίγο λαϊκά, 0-0. Αυτό που κρίνει τα πράγματα είναι εάν μπορεί το εμπόρευμα να μπει στην κυκλοφορία, να πουληθεί και επομένως τα χρήματα αυτά να επιτραπούν, να πραγματοθεί εν πωλής η υπεραξία. Και νομίζω ότι έτσι αδιάσπαστα πρέπει να δούμε τα πράγματα. Οφείλω να σας προσκομίσω εδώ στη συζήτηση μια αστικού τύπου ανάλυση, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική. από τον Άλβιν Τόφλερ, τον ξέρετε, ένα γνωστό αυτό μελλοντολόγο, που έχει καταπιαστεί πολύ με τα θέματα αυτά και με τα περιβόητα μακρά κύματα του καπιταλισμού. Γράφει ένα βιβλίο, το Τρίτο Κύμα, χρόνια πριν, όπου εκεί με έναν εκπληκτικό τρόπο ονομάζει αυτό που ο Μάρξ έλεγε σύμπλεξη της παραγωγής υπεραξίας με την πραγμάτωση της υπεραξίας, αυτός το λέει παραγωγοκατανάλωση. Και δείχνει με άπειρα παραδείγματα στο σύγχρονο καπιταλισμό πως στην προσπάθειά του το κεφάλαιο να ελαχιστοποιήσει την αποθήκη, να ελαχιστοποιήσει το χρόνο κυκλοφορίας του κεφαλαίου, το χρόνο παραμονής των εμπορευμάτων που παράγονται σε ανεκμετάλλευτη κατάσταση, προχωρά σε τέτοιου τύπου τεχνικές. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι η γραμμή ανάλυσής μας πρέπει να κινηθεί εκεί. Και τα στοιχεία, αγαπητοί συντρόφοι, το επιβεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Στη μεγάλη κρίση του 73-75 και στην παρεπόμενη της του 78-80 καταγράφηκε μια μεγάλη κατρακύλα του ποσοστού κέρδους που από 20-23% που υπολογιζόταν στην Ευρώπη και στην Αμερική την δεκαετία του 60, εκεί γύρω στο 78-80 είχε πέσει σε 12 έως 13%. Αυτό τώρα, η περίοδος του 73-75 και του 80 ήταν μια περίοδος διπλή. Ήταν μια περίοδος που συνδυαζόταν η πτώση του ποσοστού κέρδους με μια ευρεία αμφισβήτηση του καπιταλισμού, ριζοσπαστική, αντιφατική, ιδιόμορφη, όχι επαναστατική ίσως, όχι από κομμουνιστική σκοπιά όπως εμείς τα θέλαμε, πάντως αμφισβήτηση, με τα κινήματα της περίοδου 68-70 κάτι. Και με μια παράλληλη αμφισβήτηση και μέσα στο εργοστάσιο του τεϊλορισμού, με όλα αυτά που λένε οι ειδικοί της εργασίας, με τις κοπάνες, με την αδιαφορία για την ποιότητα της παραγωγής, με ποικίλες μορφές παθητικής αντίστασης μέσα στο εργοστάσιο. Υπήρχε δηλαδή μια στιγμή, σε εισαγωγικά η λέξη στιγμή, 73-75, που συνδυαζόταν το οικονομικό ζήτημα, η οικονομική δυσκολία με την πολιτική δυσκολία, δηλαδή με την αμφισβήτηση του κεφαλαίου, αξιακή, πολιτική και μέσα στη διαδικασία της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα αυτού του πράγματος δρομολογήθηκαν μια σειρά διεργασίες, όχι ως σχέδιο κάποιου, όχι ως έμπνευση κάποιου, αλλά ως αντικειμενική ανάγκη του καπιταλισμού, οι οποίες οδήγησαν σε ένα νέο πρόσωπο του καπιταλισμού, εγώ θα έλεγα σε ένα νέο στάδιο, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί, σε μια νέα περίοδο, ας πούμε, του καπιταλισμού, μέσα από μια ολόκληρη περίοδο. Εδώ επίσης, αγαπητοί συντρόφοι, να κάνω μια παρέκβαση. Την προηγούμενη μεγάλη κρίση του 29-33, την αστική απάντηση σε αυτή την κρίση, την ταυτίσαμε με τον Κέινς και τον Κέινσιανισμό. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Κέινς, το πιο γνωστό του βιβλίο που θεμελίωσε τον Κέινσιανισμό, γράφει και μετά την κρίση. Έτσι, το 1936. Έτσι και εδώ. Μετά την κρίση, το 1974 και το 1976, πήραν τα Νόμπελ Οικονομίας, οι θεοί της αγοράς, ο Χάγκετ και ο Φρίντμαν. Και είχαν την ευκαιρία, ο Φρίντμαν βασικά, να δοκιμάσει τις ιδέες πειραματικά στις συνθήκες της χιλιανικής δικτατορίας. Και αφού τις δοκίμασε εκεί, μετά με μαζικό τρόπο οι ιδέες αυτές έγιναν κυρίαρχη πολιτική στην Αμερική το 80 με τον Ρίγκαν και το 79 στην Αγγλία με την Θάτσερ. Επίσης κάτι παραγνωρισμένο που έχει σημασία για να δούμε και τα όρια της διάκρισης των Κεϊνσιανών με τους νεοφιλελεύθερους και του συντρόφου Ομπάμα με τον ακατονόμαστο Μπούς. Η απαρχή όλης αυτής της νεοφιλελεύθερης ας το πούμε της πλημμυρίδας δεν ήρθε όταν βγήκε ο Ρίγκαν, υπήρξε πριν βγει ο Ρίγκαν. Πριν βγει λοιπόν το 1979 ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, σήμερα είναι κορυφαίος σύμβουλος του Ομπάμα, ο Βόλκεν, πήρε μέτρα, στην ουσία μονεταριστικά, έτσι, το σοκ του Βόλκερ, ας πούμε, όπως έγινε γνωστό, δηλαδή Μέχρι τότε κυρίαρχο ήταν ότι δεν μας νοιάζει αν υπάρχουν ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό που μας νοιάζει είναι να τονώνεται η κατανάλωση. Ήταν η θεωρία της ενεργούς ζήτησης που είχε φέρει στο προσκήνιο ο Κέινς. Αυτός είπε, μας νοιάζουν τα ελλείμματα, πρώτο ζήτημα τα ελλείμματα, και αυτό που μας νοιάζει δεν είναι η τόνωση της κατανάλωσης, είναι η τόνωση της προσφοράς, η τόνωση της παραγωγής. Και έτσι πήγαμε από ένα υπόδειγμα που είχε ως κυρίαρχο μοντέλο τις θεωρίες της ενεργού ζήτησης σε ένα μοντέλο που είχε τις θεωρίες της ενεργού προσφοράς, θα το πω λίγο σχηματικά. Άρα λοιπόν δρομολογήθηκε στην ουσία μια στρατηγική κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, εργασιακά και παραγωγικά που προσπαθούσε και δρομολογήθηκε μέσα από δολικοδρομίες, αντιφάσεις, όχι ως σχέδιο κάποιου επιτελείου. Άλλο αν υπήρχαν θεωρητική ταγή του συστήματος που με έναν πιο εμπνευσμένο τρόπο μιλούσαν για αυτό το πράγμα, δρομολογήθηκε μια ολόκληρη στρατηγική. Πάλι μια μικρή παρέμβαση για μας, για την αριστερά. Ο Κρούγμαν στο βιβλίο του για την τελευταία οικονομική κρίση έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το πώς κατόρθωσε η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, η ιδεολογία της αγοράς, να γίνει κυρίαρχη. Εκεί λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι, έχει το παράδειγμα του Χάγκερ. Ο Χάγκερ θεωρείται πατέρας και δάσκαλος του Φρίντμαν. Ήταν Αυστριακός, είχε φτιάξει μια σχολή, μια εταιρεία Μον Πελερέν στην Ελβετία. Και δείχνει, περιγράφει ο Κρούγκμαν πώς μέσα σε μια τριακονταετία που οι ιδέες αυτές υποτίθεται ήταν στην παρανομία, με χρηματοδότηση μεγάλων εταιριών κατόρθωσαν να φτιάξουν συνέδρια, να δικτυωθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να γίνονται σύμβουλοι σε εφημερίδες, σε άλλα πράγματα, έτσι ώστε κάποια στιγμή, όταν και οι κοινωνικές απαιτήσεις της αστικής στρατηγικής το έκριναν, ας το πούμε, χρήσιμο, να παντρευτεί η ανάγκη του κεφαλαίου με αυτό που κυκλοφορούσε σαν υπήρχαν σαν ιδέες και να γίνει κυρίαρχο πρότυπο. Το λέω αυτό και για μας, γιατί η ελληνική αριστερά έχει καταντήσει να είναι εξόχως αντιθεωρητικό και αντιπνευματικό πολιτικός χώρος και χάνεται είτε στις πολιτικές κινήσεις κορυφής, στις εκλογές κλπ. Κλπ. Είτε στο κίνημα. Και ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύουν με όρους κατάκτησης μιας μακροπρόθεσμης, αξιακής, θεωρητικής, πολιτισμικής, ιδεολογικής ηγεμονίας. Αυτό δηλαδή που υπήρχε με τη γενιά του 30, όπου και στην αντίσταση, όπου έλεγε κομμουνιστής ίσον μορφωμένος, ανοιχτό μυαλό, σπουδαγμένος, που ξέρει τι του γίνεται, αυτό θα ρωτήσουμε, αυτό έχει χαθεί. Αυτό έχει χαθεί. Είτε με αυτό που είπα προηγουμένως, να το πούμε έτσι, με τα ρυθμιστικό εξυπλακισμό της διαχειριστικής αριστεράς, είτε με την τσιταντολογία, ας πούμε, σωστών, δεν υπάρχει θέμα, σωστών μαρξιστικών χωρίων, αυτό το πράγμα έχει, και το δογματισμό, αυτό το πράγμα έχει χαθεί. Διαμορφώθηκε λοιπόν, για να επανέλθουμε, μια στρατηγική που κατά τη γνώμη μου, για να την παρακολουθήσουμε, που είχε φάσεις, στιγμές, έτσι, που κατά τη γνώμη μου, για να την παρακολουθήσουμε στην ολότητά της, έχει αξία να δούμε πάρα πολλά πράγματα που αναφέρει με απίστευτα διορατικό σύντροφο. Εγώ όσο τουλάχιστον το μελετούσα σε συνδυασμό με παραδείγματα σαν και αυτά που λέγαμε προηγουμένως, έμενα έκπληκτος ώρες-ώρες με απίστευτα διορατικό τρόπο ο Μάρξ στον τρίτο τόμο του κεφαλαίου. Έλεγε και ο Κάρλος ότι οι ίδιες τάσεις που οδηγούν σε πτώση του ποσοστού κέρδους, οι ίδιες τάσεις ακριβώς προσπαθούν και να το αντιρροπήσουν. Και μάλιστα εκεί διέκρινε ο Μάρξ το κεφάλαιο, θυμάστε, το ποσοστό κέρδος είναι μια σχέση, ας το πούμε έτσι λίγο, η οποία επηρεάζεται από αυτό που ο Μάρξ έλεγε, από οργανική σύνθεση του κεφαλαίου. Δηλαδή, τι εννοούμε οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, εννοούμε μια σχέση που στον αριθμητή της είναι η μάζα της παραγόμενης υπεραξίας και στο παρονομαστή της είναι το σταθερό κεφάλαιο. Δηλαδή, να το πούμε λίγο με πιο απλούς τρόπους, είναι το πώς οι εργάτες κινούν πόσα μέσα παραγωγής. Αυτό. Και είναι κομβική η ιδέα αυτή και για τα χαρακτηριστικά της σημερινής κρίσης. Εκεί λοιπόν έλεγε πως υπάρχει ένα πλήθος τρόπων να αντιλοποιηθεί η τάση πτώσης του μέσου ποσοστού κέρδους και περιέγραφε χαρακτηριστικά ότι ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η άνοδος του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης με την παράταση της εργάσιμης μέρας. Το ζούμε αυτό. Όλα αυτά που λέω τώρα, ας τα δούμε σε πλανητικό επίπεδο και στο επίπεδο της διεθνοποίησης, όχι μόνο στο επίπεδο μιας χώρας. Έλεγε ότι είναι η συμπίεση του μισθού εργασίας. Αυτό κι αν το ζούμε. Έλεγε ότι είναι το φτύνημα και η οικονομία στη χρήση του σταθερού κεφαλαίου. Και προσέξτε. Είχε μια σειρά πράγματα στο πώς μπορεί να γίνει η οικονομία από την πλευρά του κεφαλαίου στη χρήση του σταθερού κεφαλαίου. Πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν έλεγε μόνο να φτηνίνει σαν προϊόν μια μηχανή. Έλεγε ότι αν η ίδια μηχανή δουλεύει περισσότερες ώρες, αντικειμενικά φτηνένει. Αν παραταθεί η ζωή της, αντικειμενικά απαξιώνεται ηθικά σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και φτηνένει. Αν δεν έχει νεκρούς χρόνους στη λειτουργία της, φτηνένει. Αν είναι συνεχούς πειράς, που έλεγε ο Παναγιώτης προηγουμένως. Την έννοια, αν κατά τη λειτουργία της ενσωματωθεί μεγαλύτερο κομμάτι ανθρώπινης εργασίας, άρα δηλαδή με τη βοήθειά της αποσπαστεί μεγαλύτερη μάζα υπεραξίας αντικειμενικά, το ποσοστό την έννοια και το ποσοστό εκμετάλλευσης μεγαλώνει. Έχει δηλαδή πάρα πολλά. Επίσης, ένα βασικό μέσο και νομίζω ότι είναι κρίσιμο και για την προηγούμενη συζήτηση και για τις αλλαγές στην παιδεία. Ένα από τα βασικά που έλεγε ο Μάρξ εκεί ήταν ότι φτηνένουν τα μέσα παραγωγής και ιδιαίτερα τα σημερινά μέσα παραγωγής που είναι πολύ πιο ακριβά από παλιά. Πότε, όταν επιτυχαίνουμε να τεθούν σε λειτουργία από την κοινωνικά συνδυασμένη εργασία και έχουμε τέτοια παραδείγματα με τις λεγόμενες νέες σχέσεις παραγωγής και δεύτερον από μια πιο μορφωμένη εργασία που εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες αυτών των μέσων παραγωγής. Επίσης, έρχεται ως όρο για την αντιρρόπηση της, ως στοιχείο για την αντιρρόπηση της τάσης πτώσης του ποσοστού κέρδους την επιτάχυνση του χρόνου περιστροφής του κεφαλαίου και νομίζω ότι και αυτό το ζούμε με τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής κλπ. Αρκεί να σας πω ότι το 40% των κερδοσκοπικών τοποθετήσεων τα λεγόμενα hedge funds και όλα αυτά τα πράγματα διαρκεί λιγότερο από 2 μέρες και το 80% από αυτές διαρκεί μόνο μια εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι ο Σόρος με μία κίνηση μόνο, μέσα σε μια βραδιά διαρχέοντας τη φήμη ότι θα υποτιμηθεί η αγγλική στερλίνα και κερδοσκοπώντας πάνω σε αυτό το πράγμα τσίπησε 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται. Και τέλος έλεγε ο Μάρξ ότι ένα στοιχείο ακόμα είναι η άγκληση πρόσθετου κέρδους από αυτό που θα λέγαμε με σημερινούς όρους καπιταλιστική διεθνοποίηση, παγκοσμιοποίηση. Από την εκμετάλλευση δηλαδή της δυνατότητας να κινείται το κεφάλαιο πλανητικά. Αυτό που ζούμε σήμερα σε σχέση με αυτό ειδικά, σε σχέση με αυτό που ζούσε ο Μάρξ είναι απίστευτα πιο σημαντικό, απίστευτα πιο μεγάλο. Και ο Έγκελς έλεγε χαρακτηριστικά στην τροφή ότι στο τέλος κάθε κρίσης, όσες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις κι αν υπάρχουν, η διεθνοποίηση της παραγωγής έχει πάντα ανέβει μια βαθμίδα ακόμα. Σε σχέση δηλαδή με τη συζήτηση που γίνεται σήμερα, προστατευτισμός ή διεθνοποίηση, χωρίς κανείς, εγώ τουλάχιστον να πιστεύω ότι θα πάμε σε έναν πλανητικό καπιταλισμό αδιατάραχο, χωρίς αντιπαραθέσεις, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς υπεριαλιστικά κέντρα, σε έναν υπερυπεριαλισμό τελικά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Άλλο πράγμα να πεις ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, και άλλο να πεις ότι όμως ο καπιταλισμός θα πνιγεί στους ανταγωνισμούς, ότι αποκλείεται να περάσουμε από το σημερινό στάδιο καπιταλιστικής διεθνοποίησης σε ένα πιο αναβαθμισμένο και ισχύει αυτό. Δηλαδή, όταν οι μεγάλες εταιρείες παράγουν ένα προϊόν σε 4-5 χώρες εκμεταλλευόμενες απίστευτες διακυμάνσεις και στο τέλος και εγώ ένα αυτοκίνητο Mazda έχει κομμάτια του και η τελική συναρμολόγηση έχουν γίνει και ο σχεδιασμός από 4-5-6 διαφορετικές χώρες, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πιστεύω λοιπόν ότι ετέθησαν σε κίνηση όλες αυτές οι διεργασίες, μόνο που σε κάθε φάση και σε κάθε στιγμιότυπο όλης αυτής της διαδρομής από το 1973 μέχρι σήμερα έπαιρνε πρωταρχικό ρόλο κάθε φορά κάποια διαφορετική πλευρά. Στην πρώτη φάση της κρίσης κυριαρχούσαν οι λογικές συντήρησης του κρατικού κόστου, το shock worker όπως είπαμε, ο μονεταρισμός. Σε μια δεύτερη φάση, σύντροφοι, μπήκαν στο προσκήνιο πράγματα που συνδέονταν με τις νέες τεχνολογίες, με την πληροφορική. Και ο λόγος ήταν απλός. Όπως έλεγε και ο σύντροφος Παπακοσταντίνος στο τελευταίο του βιβλίο, η πληροφορική μετά τον τροχό είναι το πρώτο τέτοιας μαζικής έκτασης και τέτοιας μαζικής διάχυσης μέσω παραγωγής. Και αυτό είναι σαφές. Διότι η πληροφορική δεν δημιουργεί απλώς έναν ακόμα κλάδο παραγωγής, είναι ένα μέσο παραγωγής που διαχέεται σε όλους τους κλάδους παραγωγής και που ανατρέπει, επαναστατικοποιεί, για να θυμηθούμε και αυτά που έλεγε που λέγανε ο Μάρξ και ο Έγκελς στο Μανιφέστο, επαναστατικοποιεί τον τρόπο παραγωγής συνολικά σε όλες τις σφαίρες. Επιταχύνει την κυκλοφορία του κεφαλαίου, διευκολύνει τις ροές κεφαλαίου από χώρα σε χώρα, έτσι και μια σειρά άλλα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν υπήρχε ένα καθολικό μέσο παραγωγής και εδώ πάλι μια μικρή παρένθεση. Ξέρετε ότι οι εφευρέτες του υπολογιστή ήταν από τους πιο ριζοσπαστικούς νέους της περίοδου του 68-73. Όλοι αυτοί, ο Steve Jobs που της Apple, αν δείτε τις βιογραφίες τους, ήταν μέσα στο κίνημα. Μέσα στο κίνημα και μάλιστα με τις αξίες της ατομικής ελευθερίας ενάντια στην ισοπαίδωση του κυρίαρχου καταναλωτικού προτύπου της φορτικής αλυσίδας παραγωγής κλπ. Και διάβαζα μάλιστα, σύντροφοι, ένα κείμενο του Μπαντιού, αυτού του γνωστού Γάλλου φιλοσόφου, που μένα σε αυτό το θέμα ήταν πολύ διογραφικός και έλεγε όποια ριζοσπαστική γραμμή κριτικής προς τον καπιταλισμό αναγορεύει σαν κυρίαρχο πρότυπο το θέμα της ατομικής ελευθερίας, είναι τελικά καταδικασμένη να χύνει στο μήλο της κυρίαρχης λογικής, διότι αυτή εκ των πραγμάτων είναι ιδέα άλλου συστήματος αντιλήψεων και όχι του μαρξιστικού. Πιστεύω λοιπόν υπήρχε ένα boom τεχνολογικό. Σε αυτό το τεχνολογικό boom πρέπει να δούμε δύο πλευρές. Η μία αφορά το πιστωτικό σύστημα και η άλλη μια μακροπρόθεσμη τάση. Για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, σύντροφοι, χρειαζόντουσαν χρήματα. Χρήματα τα οποία δεν και καλά δεν υπήρχαν. Αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχαν τους κατόχους αυτών των ιδεών. Δεν είχε ο Jobs τα δισεκατομμύρια για να κάνει την Apple, ας πούμε, ούτε ο Bill για να φτιάξει τη Microsoft έτσι όπως έγινε. Πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα? Τράπεζες, χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό αυτομάτως και μόνο ως γεγονός καταρρύπτει πλήρως την περιβόητη διάκριση πραγματικής και πλασματικής οικονομίας. Διότι θεμελιακό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδρομή του καπιταλισμού έπαιξε η σύμπλεξη του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου με τις νέες εταιρείες παραγωγής. Πρώτον, αλλά και με τις παραδοσιακές βιομηχανίες οι οποίες ήθελαν να ενσωματώσουν μέσα στη διαδικασία να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους και να ενσωματώσουν νέα μέσα παραγωγής στον εξοπλισμό τους, έτσι. Και μάλιστα σε σημείο, σύντροφοι, πως παραδοσιακές βιομηχανίες κατάφεραν να φτιάξουν πλάι στον παραγωγικό τομέα που είχαν και έναν ισχυρό χρηματοπιστωτικό βραχίωνα που σε ορισμένες περιπτώσεις τα κέρδη που είχαν από το χρηματοπιστωτικό βραχείο να ήταν πολύ μεγαλύτερα από αυτά που είχαν από τον κλασικό παραγωγικό βραχείο. Εδώ να πω και μια δεύτερη πλευρά που άφησε πάλι, γιατί την προηγούμενη συζήτηση έδωσε πάρα πολλά ερωτήματα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία λόγω της εξαγοράς των μετοχών, ας πούμε, μέσω του χρηματιστηρίου μας, σταδιακά, η χρηματοδότηση όλων αυτών των διαδικασιών δεν γινόταν σαν πλέον από τις τράπεζες, γινόταν μέσω χρηματιστηρίου, μέσω κεφαλαίων που αρνούνταν από το χρηματιστήριο. Η δεκαετία του 90, δηλαδή μέχρι το 96-97, από το 85 μέχρι το 95, το κυρίαρχο στοιχείο ήταν νέες ιδέες στην παραγωγή και μάλιστα όχι χρηματοδοτούμενος από τις τράπεζες, αλλά χρηματοδοτούμενος από το χρηματιστήριο. Και αυτή ήταν το boom του χρηματιστηρίου που πήγαινε μαζί με το boom των εταιριών της νέας, νέας τεχνολογίας, αλλά και με την ενσωμάτωση των προϊόντων της νέας τεχνολογίας μέσα στην κλασικού τύπου καπιταλιστική παραγωγή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα οδήγησε και σε μια αλλαγή του προτύπου παραγωγής σε καπιταλιστική βάση, όπως έλεγε ο σύντροφος προηγουμένως, δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση σε αυτό, έτσι εννοούνται αυτά τα πράγματα, αλλά και στην πρώτη μεγάλη υπερδιώκωση, υπερτροφία του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Επιπλέον συμπεριφορά. Κοιτάξτε να δείτε, στο βαθμό που η χρηματιστηριακή πλευρά μιας εταιρείας αποκτούσε κυριαρχικό ρόλο, στον ίδιο βαθμό αποκτούσαν πολύ σημαντικό ρόλο και οι διαχειριστές όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτά ήταν τα περιβόητα Golden Boys. Μάλιστα, κομμάτι του συστήματος τότε έγιναν αυτά που είναι λίγο παραγνωρισμένα, τα περιβόητα stock option. Τι λέγανε, τι ήταν αυτό, ότι κύριε, εσύ που είσαι διευθυντής, κύριε Αθανασόπουλε, που είσαι διευθυντής της ΔΕΗ, αν η μετοχή της πάει καλά, αν έχει κέρδη, έχεις το δικαίωμα προαίρεση, δηλαδή έχεις το πλεονέκτημα, πρώτος από όλους, πριν οι μετοχές βγουν στην αγορά, να αγοράσεις εσύ μετοχές για την πάρτη σου με χαμηλό κόστος. Και έτσι ξαφνικά ο κάθε Αθανασόπουλος από διαχειριστής έγινε και ιδιοκτήτης. Και μάλιστα σημείο της διάρκησης αυτής της ιδεολογίας ήταν ότι ιδιοκτήτης ξαφνικά νιώσαμε όλοι. Νιώσαμε. Όλος ο Κοσμάκης που είχε κάποια χρήματα, έτσι στην Αμερική για παράδειγμα, χρήματα στο χρηματιστήριο είχε το 67% των πολιτών και ένιωθε όχι απλώς ως μισθωτός, ως μέτοχος που ενδιαφερότανε. Ο λόγος που τώρα πόσο σημαντικός ήταν, καταλαβαίνετε, που ενδιαφερόταν για την πορεία της συμμετοχής της General Motors, της Goldman Sachs ή δεν ξέρω οποιαδήποτε άλλης εταιρείας. Αυτό το πράγμα, σύντροφοι, δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε στην κρίση του 2001. Και γιατί δοκιμάστηκε. Πιστεύω γιατί οι σημερινές νέες τεχνολογίες της πληροφορικής έχουν μια μεγάλη διαφορά από τα προηγούμενα μεγάλα τεχνολογικά κύματα και δικαιώνουν πλήρως το μάτι. Ποια είναι η διαφορά. Ενώ τα προηγούμενα τεχνολογικά κύματα τραβούσαν εργαζόμενους στη μισθωτή εργασία, τραβούσαν στην καπιταλιστική παραγωγή, οι σημερινές μορφές των τεχνολογιών δεν τραβούν με τον ίδιο ρυθμό που γινόταν παλιότερα. Δηλαδή η δυναμική της σχέσης ανάμεσα στην απαξίωση της εργασίας και στην αύξηση του κόστους του σταθερού κεφαλαίου είναι διαφορετική. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Δηλαδή, όταν ο Ford έκανε τα εργοστάσια του, ξαφνικά είχαμε μεγάλα μεταναστευτικά κλίματα, διάλυση της υπαίθρου της Αμερικής, πλήρη βιομηχανοποίηση, 90%, 97% είχαν τις στατιστικές εργάτες στην Αμερική και όχι μόνο της Αμερικής, αλλά και κύματα ολόκληρα μετανάστευσης από την Ευρώπη, από την Ιρλανδία, από προς την Αμερική. Και αυτό έγινε παντού. Είχαμε δηλαδή μεγάλη αύξηση της μισθωτής εργασίας. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Και αυτή είναι και μια από τις μεγάλες αγωνίες. Αν δείτε την περιβόητη συνθήκη, τη γραμμή της Λισαβόνας και τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας από τους κομβικούς στόχους που βάζουν είναι η αύξηση της απασχόλησης στο 67, 70, 80%. Μόνο που προσέξτε να η έννοια της απασχόλησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, περιέχει μέσα και την έννοια της μερικής απασχόλησης. Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι το 80% με συνθήκες πλήρους απασχόλησης, είναι το 80% ο στόχος, αλλά με τετράωρα, με εποχιακή εργασία, με. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που δείχνει ότι θέλουν να αυξήσουν τη μάζα της αποσπούμενης υπεραξίας, αλλά η μάζα αυτή κινείται σαν δυναμική με μικρότερο, ας το πούμε έτσι, με μικρότερη δυναμική από ό,τι κινείται η αύξηση του κόστους του σταθερού κεφαλαίου. Και αυτό είναι στο βαθύτερο πυρήνα της σημερινής κρίσης, είναι αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη. Και αυτό κατά τη γνώμη είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Δηλαδή ότι αναβιώνουν τάσεις πτώσεις του ποσοστού κέρδους λόγω πλέον όχι της αύξησης του μεταβλητού κεφαλαίου, όχι της αύξησης των μισθών που συμπιέζονται, αλλά κυρίως αυξάνει το κόστος του σταθερού κεφαλαίου. Σαν τάση, σαν συσχετισμός αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ιστορικής περίοδου του σύγχρονου καπιταλισμού και αυτό εκδηλώθηκε με έντονο τρόπο στην κρίση του 2000-2001, αυτή που την ονομάζουν σαν κρίση .com, φούσκα των νέων τεχνολογιών ή crack και όλα τα συναφή. Το κεφάλαιο το αντελήφθη αυτό και προσπάθησε σύγχρονο να απαντήσει πώς. Και αυτό επίσης είναι ένα ακόμα στοιχείο που έχει ας το πούμε εξαιρετικά διορατικό τρόπο περιγράψει και ο Μάρξ και η Λούξεμπουργκ. Ανεξάρτητα από το ότι τα συμπεράσματά τους μερικές φορές δεν συμφωνούν. Σε αυτές τις κρίσεις, σε αυτές τις στιγμές όπου υπάρχει πλεονασματικό κεφάλαιο που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με κερδοφόρο τρόπο, επισυμβαίνει μια φύγη, πώς να το πούμε έτσι, κινητοποιούνται ακόμα πιο δυναμικά όλοι οι υπόλοιποι μηχανισμοί αντιρρόπησης της τάσης του ποσοστού κέρδους, αλλά κινητοποιείται και ένας ακόμα μηχανισμός, η πίστη. Η φυγή προς την πίστη, η φυγή προς τις τράπεζες. Όταν ένα κεφάλαιο, δεν θέλω να σας διαβάσω το χωρίο το σχετικό, αλλά λέει ο Μάρξ, όταν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή, την υλική ή και τον αγαθό, τότε αναζητάει να αξιοποιηθεί στη σφαίρα της πίστης. Πολύ περισσότερο σύντροφοι που υπήρχαν τέτοια κεφάλαια και κυρίως υπήρχαν τέτοια κεφάλαια στις αναδυόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας κλπ. Η Κίνα, ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχει 1,943 εκατομμύρια δολάρια συναλλαγματικά αποθέματα, πλεόνασμα. Για να έχουμε μια συγκύριση του σύνθετου κόσμου στον οποίο ζούμε, αυτό το πράγμα που λέμε πλεόνασμα της Κίνας είναι ένα ερώτημα κατά πόσον είναι της Κίνας ακριβώς. Γιατί? Γιατί η Κίνα στην ουσία είναι μια αλυσίδα παραγωγής για τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έτσι, δηλαδή, αυτά που εμφανίζονται σαν εμπορεύματα που φεύγουν από την Κίνα για να πουληθούν στην Αμερική, στην Ελλάδα κλπ. Κλπ. Μπορεί ορισμένες φορές να είναι και εμπορεύματα που εγγράφονται στους ισολογισμούς της Coca-Cola, της IBM, ξέρω, από την Ινδία της Apple, διότι η Ινδία ειδικεύεται υποτίθεται έχει ειδικευμένο στην πληροφορική προσωπικό κλπ. Και αυτό μπερδεύει τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η πληθώρα ρευστότητας με όρους των αστών, η οποία είχε αντληθεί με τους πιο άγριους τρόπους εκμετάλλευσης στα κινέζικα εργοστάσια, στην ουσία έπεσε μέσα, επενδύθηκε μέσα στις αμερικανικές τράπεζες και τους έδωσε το δικαίωμα αυτή, τους έδωσε το δικαίωμα να δώσουν δάνειο και να φτιάξουν όλη αυτή την περιβόητη πυραμίδα των δανείων. Των στεγαστικών δανείων, χαμηλής επιβάρησης και των πιστωτικών καρτών. Διότι η μέθοδος ήταν απλή. Από τη στιγμή που τοποθετούνταν κεφάλαια στις τράπεζες με πολύ φθηνό επιτόκιο, αυτά τα κεφάλαια μπορούσαν να δανείζονται σε άλλους με χαμηλό, με λίγο παραπάνω επιτόκιο, επομένως από τη διαφορά των επιτοκίων να προκύψει κέρδος. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το θέμα ότι εάν οι Κινέζοι δηλώσουν κλειστό, δεν σας δίνουμε λεφτά, η Αμερική κατέρευσε. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά κατέρευσε η Κίνα. Είναι η μισή αλήθεια. Διότι. Και επίσης θέλω εδώ να σας πω ότι στην ουσία αυτό το σύμπλεγμα Αμερική-Κίνα, ας πούμε, είναι ένα παραπίσιν έρωτας. Έτσι, παραπίσιν όμως, αλλά έρωτας όμως. Διότι ο ένας χρειάζεται τον άλλον, όποιος από τους δύο και να καταρρεύσει, έχει καταρρεύσει και ο άλλος, αυτό πρέπει να έχουμε σαφή συνείδηση. Έτσι λοιπόν, επειδή υπήρχε χρήμα από την Κίνα, μειώθηκαν τα επιτόκια στην Αμερική, έπεσαν περίπου στο 1% και τότε βγήκε το περιβόητο σύνθημα, που ήταν κυρίαρχο προεκλογικό σύνθημα του Μπους, το home. Το home στα αγγλικά, ξέρετε, έχει διπλή έννοια. Είναι το πατρίδα, είναι και το σπίτι. Το σπίτι. Και έτσι λοιπόν υπήρχε η μαζική, επενδύθηκαν τα χρήματα στην αγορά κατοικίας. Με ακραίο τρόπο, με ρηψοκίνδυνο τρόπο, σε σημείο μάλιστα σύντροφοι που να φτάσουμε στα λεγόμενα RPA και νίντζα δάνεια, δηλαδή που χορηγούνταν, είναι εκφράσεις κυρίαρχες, δάνεια νίντζα που χορηγούνταν σε ανθρώπους, τα οποία δεν είχαν καμία στοιχειώδη προϋπόθεση για να τα πάρουν και να τα αποπληρώσουν. Δημιουργήθηκε ένας κίνδυνος, μεγάλος τότε, σε συνδυασμό με την πλήρη φιλελευθερωποίηση των αγορών και αυτόν τον κίνδυνο τον απάντησε το κεφάλαιο. Τον απάντησε με τον κόλπο της τυπλοποίησης. Ποιο ήταν το κόλπο της τυπλοποίησης? Αφού, μάλιστα, ήθελα να πω και το εξής, ότι την ίδια περίοδο είχαμε μεγάλη αύξηση των τιμών των ακινήτων στην Αμερική. μεγάλη, δηλαδή μέσα σε μια τετραετία 50% αύξηση. Επομένως, ένα κομμάτι του κόσμου αγόραζε το σπίτι και ως επένδυση σου λέει: το αγοράζω τώρα με 1000 ευρώ, θα το πουλήσω σε 2 χρόνια με 1500, θα βγάλω χρήματα, είμαι κερδισμένος. Και στήθηκε επομένως, και αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, στήθηκε επομένως με το σύστημα αυτό, με τις πιστωτικές κάρτες, με όλα αυτά τα πράγματα, μια ιδιόμορφη κοινωνική συμμαχία. Έτσι που εγώ θα τη βάφτιζα, στην οποία συνενούσαν οι πάντες, εργαζόμενοι και κεφάλαιο, τραπεζίτες και βιομήχανοι, που στηριζόταν, εγώ θα την έλεγα σε ένα πράγμα που το αποκαλώ τραπεζικός κεϊνσιανισμός. Όπως δηλαδή στα παλιότερα χρόνια υπήρχε ο έμμεσος μισθός, κοινωνική ασφάλιση, έμμεσες παροχές κλπ. Σε αυτή τη φάση υπήρχε ο τραπεζικός δανεισμός που έπαιζε αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, ό,τι ο εργαζόμενος δεν μπορούσε να το έχει από το μισθό του που συμπιεζόταν, μπορούσε να το παίρνει ως δάνειο, με κάρτα, με πίστοση που θα το πλήρωνε κάποτε. Έτσι. Και αυτό εξασφάλισε συνένεση. Άρα λοιπόν, υπήρχε κίνδυνο. Πώς απάντησε το κεφάλαιο σε αυτούς τους κινδύνους? Με την διπλοποίηση. Τι είναι αυτό το πόρτο? Έλεγε, αφού αυτά τα δάνεια είναι έξω κίνδυνα, τι τα κάνουμε? Τα βάζουμε σε ένα μίξερ, τα ομογενοποιούμε, αυτά που κυρίως έχουν την ίδια λογική, και στη συνέχεια τα κόβουμε φέτες-φέτες. Μίξερ ή λουκάνικο, ξέρω εγώ το λένε. Τα κόβουμε φέτες-φέτες και τα πουλάμε. Πουλάμε δηλαδή το κίνδυνο, πουλάμε το ρίσκο, πουλάμε τη διακινδύνευση. Θέλω να σας πω ότι αυτό το πράγμα έφτασε σε τόσο ακραία σημεία όπου υπήρχαν ρίσκα καιρού και ρίσκα τρόμου. Τι εννοώ? Ρίσκα τρόμου, δηλαδή έφτασε το Αμερικανικό Πεντάγωνο να συζητάει ότι θα βγάλουμε τίτλους πάνω στο ενδεχόμενο να γίνει τρομοκρατικό χτύπημα, να γίνουν επιθέσεις τύπου 17 Νοέμβρη ή άλλα πράγματα. Στο τέλος εντάξει το απέσυρα, αλλά υπήρχε. Και μάλιστα την ιδέα αυτή την έχει κάνει πανεπιστημιακός, έτσι. Και το άλλο καταπληκτικό είναι τα ρίσκα καιρού, δηλαδή σε συνδυασμό με αυτές που λέμε με την ελπίδα μερικού κέρδους πάνω στις τιμές των τροφίμων, διαμορφώθηκαν τίτλοι γύρω από το θέμα ότι αν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ. Κλπ. Θα έχουμε απώλειες και πάλι λέγοντας να σας πω ότι εδώ η Σύμπλεξ είναι τόσο τρομερή που η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε ρίσκα καιρού ήταν η Enron, η γνωστή που κατέρευσε, και ένας από τους οποίους πλήττεται περισσότερο από άλλους από τα παράγωγα καιρού είναι η ANG, αυτή η γνωστή ασφαλιστική εταιρεία, διότι ξέρετε αυτές δεν ασφαλίζονται μόνο ανθρώπους σαν εμάς, ασφαλίζουν και μεγάλες τέτοιες παραγωγές. Και η κλιματική αλλαγή είναι ένα απίστευτο ενδογενές πλήγμα για τον καπιταλισμό στην προσπάθειά του. Ακόμα να σας πω ότι οι ιερείς των συντοιστικών ναών της Ιαπωνίας είχαν επενδύσει σε ρίσκα καιρού, διότι ανάλογα με τις μεταβολές του καιρού θα είχαν απώλειες εσόδων, διότι θα μειώνονταν οι προσκυνητές που θα πηγαίναν σε αυτούς και τα είχαν βάλει αυτά μέσα στο χρηματιστήριο. Διαμορφώθηκε
λοιπόν. Τι κάνει η δική μας εκκλησία?
Δεν πάει καθόλου πίσω. Λοιπόν, διαμορφώθηκε. Άρα ο κίνδυνος γινόταν τίτλος, γινόταν φέτα, γινόταν παράγωγο φέτα. Αυτό με τη σειρά του ξαναέβαινε σε ένα μίξερ. Και ξανά το ίδιο, και ξανά το ίδιο, και ξανά το ίδιο. Υποτίθεται έγινε λοιπόν μια πυραμίδα ανάποδη όμως. Έτσι, με την κορυφή προς τα κάτω και τη βάση προς τα πάνω. Εξαιρετικά ασταθής, όπου υπήρχε αιχμή στην κυριολεξία αιχμή. Αρκεί να σας πω ότι η Lehman Brothers που κατέρευσε και υποτίθεται η κατάρρευσή της ήταν η απαρχή όλου αυτού του πράγματος, η πυραμίδα της ήταν ένα στη βάση, 65 στην κορυφή. Τα κεφάλαια που στην πραγματικότητα είχε για να καλύψει όλο αυτό το άνοιγμα που είχε ήταν 65 φορές λιγότερα από το άνοιγμα που είχε. Και μην νομίζω ότι ήταν μόνο στην Lehman και η UBS η ελβετική κάπου εκεί ήταν σε ποσοστά και άλλες εταιρείες αναλογία 1:35. Υπερβόητη Ισλανδία που τη θεωρούσαμε μέχρι τώρα χώρα πρότυπο, τα δάνεια των τραπεζών της ήταν 5 φορές πάνω από το ΑΕΠ της χώρας συνολικά. Συνολικά, έτσι.
Της
Ισλανδίας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι στις τράπεζες, για να δείτε λίγο πόσο το κύκλωμα είναι τρομακτικό, στις τράπεζες της Ισλανδίας είχαν επενδύσει πάνω από 108 δήμοι της Αγγλίας, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή τους, να καταραίουν οι δήμοι και να μην μπορούν σήμερα να εξυπηρετήσουν στοιχείο τις ανάγκες των πολιτών στην Αγγλία. Άρα λοιπόν διαμορφώθηκε όλη αυτή η ιστορία που πότε κατέρευσε σήμερα. που νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια συνείδηση ότι αυτό δείχνει μια τάση υπερδιώκωσης του πιστωτικού συστήματος, αλλά που κατά τη γνώμη μου, αν τη δούμε στη βάση της, δείχνει στην ουσία τη βαθιά αλληλοσυσχέτιση της πίστης με την παραγωγή και το ότι όταν υπάρχει αυτονόμηση, στο τέλος η κατάρρευση είναι τρομακτική. Γιατί το έδαφος όλου αυτού του πράγματος ήταν το χρήμα που αποσχόταν με τις πιο βάρβαρες μορφές υπεραξίας. Και η κορφή του ήταν οι ελπίδες ότι η αμερικανική καπιταλιστική οικονομία και οι άλλες θα λειτουργούν, θα παράγουν, θα απασχολούν εργαζόμενους, θα τους δίνουν μισθούς και επομένως αυτοί θα μπορούν να αγοράζουν όλα αυτά τα πράγματα. Η φούσκα κατέρευσε ακριβώς όταν, λόγω της κρίσης, λόγω των οικονομικών δυσκολιών, τα φτωχά χτυπημένα, τα δάνεια των φτωχών που λέγανε, γιατί όταν έκανε δάνεια των φτωχών, τμήματα του εργατικού πληθυσμού της Αμερικής και των άλλων χωρών δεν μπορούσαν να πληρώσουν αυτά τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι και η αρχή αυτή της φούσκας και το τέλος της επιβεβαιώνει τον μαρξισμό και όχι αυτούς που προσπαθούν να τον αρνηθούν. Άλλωστε στο κεφάλαιο ο γέροντας διέκρινε συντροφή της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε δύο ειδών. Έλεγε, υπάρχουν χρηματοπιστωτικές κρίσεις που εντοπίζονται μόνο στη σφαίρα αυτή, έτσι, και αυτές, έλεγε, έχουν περιορισμένη επίπτωση και άρα, ας το πούμε έτσι, από την κρίση οι συνέπειες είναι μικρές. Και δεύτερον, υπάρχουν χρηματοπιστωτικές κρίσεις που συνδέονται με βαθύτερες διεργασίες στη σφαίρα της παραγωγής και νομίζω τέτοια είναι αυτή που ζούμε σήμερα ακριβώς λόγω της διαπλοκής του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου με το παραγωγικό κεφάλαιο. Διότι εν τέλει, όσο και αυτονομημένο να είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, δεν μπορεί να είναι τελείως απογειωμένο και όταν γίνεται αυτό, η πτώση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα ήθελα να κλείσω εδώ, λέγοντας μια κουβέντα ακόμα. Πιστεύω πως υπάρχει απόλυτη ανάγκη, να επανέλθω δηλαδή από αυτό που ξεκίνησα, απόλυτη ανάγκη να δούμε όμως τη στιγμή σε επίπεδο συνειδήσεων του κόσμου. Θα σας πω ένα-δύο παραδείγματα για να δείτε τι εννοώ. Έχουμε βέβαια τα φαινόμενα της Γαλλίας που είναι μειοψηφικά, δηλαδή οι εργαζόμενοι που κλείνουν τους προϊσταμένους μέσα στα εργοστάσια διεκδικώντας τι. Να μην απολυθούν. Έχουμε όμως δυστυχώς, αγαπητοί σύντροφοι, και το παράδειγμα.
70% συνένεση. 70% συνένεση.
Έχουμε όμως, αγαπητοί σύντροφοι, και το παράδειγμα των εργαζόμενων της Total. Η Total, δεν ξέρετε, είναι αυτή η γαλλική εταιρεία άντλησης πετρελαίου στη Βρετανία. Οι ντόπιοι λοιπόν εργαζόμενοι της Total έκαναν διαδήλωση ενάντια σε τι.
Σε
μερικούς δυστυχείς μετανάστες χτυπημένους που τους είχε φέρει το ΤΑΛ από την Πολωνία, από τη Λιθουανία, από την Ουκρανία κλπ. Για το δηληστήριό της, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή της Αγγλίας, που προσέξτε, δεν μένανε ούτε καν σε σπίτια. Μένανε σε πλατφόρμα, σε πλωτή πλατφόρμα,
σε
πλοίο, σε μαούνες δηλαδή. Καταλαβαίνετε σε τι συνθήκες και ενάντια σε αυτούς διαδήλωσαν εργάτες. Επίσης στην Όπελ εργάτες έχουν προσυπογράψει τη μείωση των ωρών εργασίας κλπ. Επίσης του Μίχαλου τις ιδέες, εργάτες τις προσυπογράφουν. Εργαζόμενοι τις προσυπογράφουν. Δηλαδή πριν φτάσει να τις πει αυτός, εργαζόμενοι τις προσυπογράφουν. Θέλω δηλαδή να πω ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση αυτού που έλεγαν ο Μάρξ και ο Έγκελς στο Μανιφέστο, πως ο εργάτης έχει από τη φύση του μια διθλή κοινωνική και πολιτική και ιδεολογική θέση. Δηλαδή, υπάρχουν, έλεγαν, χιλιάδες μνήματα που οθούν τον εργάτη να εξεγερθεί και σήμερα αυτά τα χιλιάδες είναι δεκάδες χιλιάδες τα μνήματα που οθούν τον εργάτη να εξεγερθεί ενάντια στο υπάρχον σύστημα, αλλά και ότι υπάρχουν χιλιάδες και θα επίσης πολλαπλασιάζονται σήμερα, διότι ξέρετε, ο αμυντικός ρεφορμισμός είναι πολύ πιο σκληρός για εμάς που θέλουμε υποτίθεται να ανατρέψουμε το σύστημα από τον επιθετικό ρεφορμισμό. Και ακόμα λοιπόν και χιλιάδες μνήματα τα οποία κρατούν τον εργαζόμενο καθυλωμένο μέσα στα όρια του υπάρχοντος συστήματος παραγωγής. Πρέπει να δούμε αυτή την αντίφαση. Να δουλέψουμε πάνω σε αυτή την αντίφαση, να βρούμε τους δρόμους που θα ανασυγκροτήσουν τις ριζοσπαστικές τάσεις, γιατί ώρες-ώρες μπαίνοντας σε χώρους δουλειάς αισθάνεσαι ότι ο Απρίλιος του 2009 από το Δεκέμβριο του 2008 απέχουνε χιλιετίες. Ώρες λέω, έτσι. Απέχουν χιλιετίες. Όταν βλέπεις αυτά που γινόντουσαν το Δεκέμβριο στον δρόμο και αυτά που γίνονται σήμερα στα εργοστάσια, λες, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αυτή είναι η αντιφατική πραγματικότητα. Είναι δυνατόν. Τέλος. Ευχαριστώ πολύ.